สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Bullet Journal Method เป็นหนังสือแนวพัฒนาตนเองและการจัดการชีวิตแบบปฏิบัติได้จริงเขียนโดย Ryder Carroll ผู้สร้างระบบ Bullet Journal ที่กลายเป็นกระแสระดับโลกหนังสือเล่มนี้ไม่ได้เสนอแค่เทคนิคจดรายการงานหรือการวางแผนเวลาแต่ยกให้สมุดกับปากกาเป็นเครื่องมือสำหรับคิดอย่างมีสติและใช้ชีวิตอย่างตั้งใจแกนหลักของหนังสือคือการช่วยผู้อ่าน3เรื่องพร้อมกันคือบันทึกอดีตอย่างเป็นระบบจัดระเบียบปัจจุบันให้ชัดเจนและออกแบบอนาคตอย่างมีทิศทางวิธีคิดนี้เหมาะกับคนที่รู้สึกว่าตัวเองถูกดึงไปกับงานและสิ่งรบกวนมากเกินไปและต้องการระบบที่ยืดหยุ่นพอจะปรับให้เข้ากับชีวิตจริงหนังสือจึงมีทั้งมิติของประสิทธิภาพการทบทวนตนเองและการใช้ชีวิตอย่างมีเจตนาไปพร้อมกันผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกแก่นของระบบคือการคัดเลือกสิ่งสำคัญไม่ใช่การจดทุกอย่างลงไปหนึ่งในจุดเด่นที่สุดของหนังสือเล่มนี้คือแนวคิดว่า Bullet Journal ไม่ใช่สมุดบันทึกทั่วไปที่เอาไว้เก็บทุกความคิดแบบไม่แยกแยะแต่เป็นเครื่องมือสำหรับกลั่นกรองสิ่งที่ควรได้รับความสนใจแคโรลเน้นว่าก่อนจะเริ่มเขียนลงสมุดผู้ใช้ควรทำ Mental Inventory เพื่อสำรวจว่ากำลังทำอะไรอยู่ควรทำอะไรและอยากทำอะไรจากนั้นจึงตัดสิ่งที่ไม่จำเป็นออกหลักคิดนี้สำคัญเพราะช่วยเปลี่ยนการจดบันทึกจากการสะสมข้อมูลให้เป็นการตัดสินใจการเลือกเขียนเฉพาะสิ่งที่มีความหมายทำให้ระบบไม่กลายเป็นภาระเพิ่มเติมซึ่งเป็นปัญหาที่พบบ่อยในเครื่องมือจัดระเบียบหลายแบบแนวทางนี้ยังสะท้อนว่า productivity ที่ดีไม่ใช่การเพิ่มรายการงานให้มากที่สุดแต่คือการลดสิ่งรบกวนจนเหลือสิ่งที่คุ้มค่าต่อเวลาและพลังงานจริงๆประเด็น2 rapid logging ทำให้การบันทึกเร็วพอสำหรับชีวิตจริงแต่ยังอ่านทบทวนได้ง่ายCarroll วางโครงสร้างการบันทึกแบบ Rapid Logging เป็นภาษากลางของ Bullet Journal โดยใช้หัวข้อสั้นๆ สัญลักษณ์และประโยคกระชับเพื่อแยกประเภทข้อมูลเช่นงานเหตุการณ์หรือความคิดวิธีนี้ช่วยให้ผู้ใช้จดได้ทันทีโดยไม่ต้องเสียเวลาจัดรูปแบบซับซ้อนจุดแข็งของระบบไม่ได้อยู่ที่ความสวยงามแต่อยู่ที่ความเร็วและความชัดเจนเพราะในชีวิตประจำวันสิ่งที่สำคัญมักเกิดขึ้นระหว่างทางและถ้าระบบจดช้าเกินไปก็จะใช้จริงๆได้ยาก Rapid Loggingจึงเป็นการออกแบบที่ลดแรงเสียดทานระหว่างความคิดกับการบันทึกเมื่อข้อมูลถูกเขียนอย่างสม่ำเสมอสมุดจะกลายเป็นฐานข้อมูลส่วนตัวที่ย้อนกลับมาอ่านได้ง่ายกว่าโน้ตแบบกระจัดกระจายวิธีนี้ยังช่วยให้ผู้ใช้เห็นรูปแบบของพฤติกรรมและงานของตัวเองชัดขึ้นเพราะทุกอย่างถูกเก็บในภาษาเดียวกันและค้นคืนได้ในระบบเดียวประเด็น3การจัดระเบียบปัจจุบันในหนังสือเล่มนี้เน้นการจัดลำดับความสำคัญไม่ใช่แค่ทำรายการงานให้เสร็จพูดถึงการจัดการวันต่อวันผู้สั่งสือไม่ได้มอง to-do list เป็นเพียงรายการสิ่งที่ต้องทำแต่เป็นพื้นที่สำหรับตัดสินใจว่าจะใช้เวลาของวันไปกับอะไรแคโรเสนอให้ผู้ใช้ทบทวนรายการงานอย่างมีสติแทนที่จะโยนทุกอย่างลงสมุดแล้วพยายามไล่ทำทั้งหมดหลักการนี้สำคัญเพราะหลายคนสับสนระหว่างความเร่งด่วนกับความสำคัญและลงเอยด้วยการทำงานตอบสนองสิ่งที่ดังที่สุดแทนที่จะเป็นสิ่งที่มีคุณค่าที่สุด bullet journalจึงใช้การทบทวนรายวันและรายเดือนเป็นกลไกช่วยคัดกรองงานปรับลำดับความสำคัญและย้ายสิ่งที่ยังไม่จำเป็นไปเก็บไว้ก่อนแก่นแท้ของแนวคิดนี้คือการสร้างความสงบกลางความยุ่งเพราะเมื่อรายการงานถูกจัดแบบมีหลักสมองจะไม่ต้องพยายามแบกทุกอย่างไว้พร้อมกันผลลัพธ์คือผู้ใช้ไม่เพียงทำงานได้เป็นระบบมากขึ้นแต่ยังรู้สึกควบคุมวันของตัวเองได้มากขึ้นด้วยประเด็น4ส่วนของการออกแบบอนาคตเปลี่ยนความฝันที่คลุมเครือให้เป็นเป้าหมายที่ทำได้จริงอีกมิติที่ทำให้หนังสือเล่มนี้ต่างๆจากคู่มือจัดระเบียบทั่วไปคือการเชื่อมการวางแผนระยะยาวเข้ากับชีวิตประจำวันแคโรลไม่หยุดแค่การจัดงานวันนี้ให้ดีแต่ให้ผู้อ่านใช้สมุดเป็นพื้นที่สำรวจความสนใจเป้าหมายและทิศทางชีวิตจากนั้นค่อยแปลงความต้องการที่ยังไม่ชัดให้กลายเป็นขั้นตอนย่อยที่จับต้องได้แนวทางนี้มีประโยชน์เพราะหลายคนมีเป้าหมายอยู่แล้วแต่ติดตรงไม่รู้จะเริ่มตรงไหนหนังสือจึงช่วยแปลงความตั้งใจให้เป็นโครงสร้างที่เดินต่อได้จริงๆแทนที่จะปล่อยให้เป้าหมายอยู่ในระดับแรงบันดาลใจอย่างเดียวการเขียนเป้าหมายลงสมุดยังทำให้ผู้ใช้เห็นความเชื่อมโยงระหว่างการกระทำเล็กกับภาพใหญ่ของชีวิตได้ชัดขึ้นเมื่อใช้ร่วมกับการทบทวนสม่ำเสมอระบบนี้ไม่เพียงช่วยวางแผนอนาคตช่วยตรวจสอบด้วยว่ากำลังเดินไปในทิศที่สอดคล้องกับสิ่งที่สำคัญจริงหรือไม่ประเด็นสุดท้ายหนังสือเล่มนี้ยืนยันว่าเครื่องมืออนาล็อกยังมีคุณค่าในยุคดิจิตอลจุดยืนที่น่าสนใจของ The Bullet Journal Methodคือการปกป้องบทบาทของสมุดและปากกาในโลกที่เต็มไปด้วยแอปและระบบดิจิทัลแคโรลมองว่าเครื่องมือดิจิทัลมักจะมีข้อจำกัด2แบบ ือซับซ้อนเกินไปจนใช้ไม่คล่องหรือเฉพาะทางเกินไปจนยืดหยุ่นไม่พอเขาจึงเสนอสมุดโน้ตเป็นพื้นที่ที่ผู้ใช้ปรับโครงสร้างได้ตามความคิดของตัวเองข้อดีไม่ได้อยู่แค่ความเรียบง่ายแต่ยังอยู่ที่จังหวะของการเขียนด้วยมือซึ่งบังคับให้ช้าลงและคิดมากขึ้นความช้าช่วยให้เกิดความชัดเพราะผู้ใช้ต้องเลือกจริงว่าอะไรควรถูกบันทึกและอะไรควรถูกละไว้นอกนี้ระบบอนาล็อกยังลดการกระจายตัวของข้อมูลจากหลายๆแอปหลายแพลตฟอร์มทำให้การวางแผนการทบทวนและการสะท้อนตนเองรวมอยู่ในที่เดียวหนังสือจึงไม่ได้ปฏิเสธเทคโนโลยีแต่ชี้ว่าบางปัญหาของชีวิตสมัยใหม่ต้องการเครื่องมือที่เรียบง่ายและใกล้มือมากกว่าเครื่องมือที่ซับซ้อนโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับคนที่รู้สึกว่าชีวิตเต็มไปด้วยรายการงานการแจ้งเตือนและความคิดที่วิ่งไม่หยุดโดยเฉพาะคนที่อยากได้ระบบจัดการชีวิตที่ไม่แยกขาดจากการทบทวนตัวเองผู้ที่ชอบวิธีปฏิบัติได้จริงจะได้ประโยชน์จากแนวทางอย่าง Rapid Logging การทบทวนรายวันและการคัดเลือกสิ่งสำคัญก่อนจดลงสมุดขณะเดียวกันคนที่กำลังมองหาความหมายมากกว่าประสิทธิภาพล้วนก็จะพบว่าหนังสือเล่มนี้พูดถึง intentional living อย่างจริงจังจุดที่ทำให้หนังสือโดดเด่นเมื่อเทียบกับหนังสือ productivity อื่นๆคือมันไม่ขายภาพของการทำให้ทำได้ทุกอย่างสอนให้ทำให้น้อยลงอย่างมีเหตุผลเพื่อให้เหลือพลังไปกับสิ่งที่สำคัญจริงๆอีกทั้งยังเลือกใช้เครื่องมืออนาล็อกเป็นแกนหลักซึ่งทำให้ระบบยืดหยุ่นกว่าแอปสำเร็จรูปและปรับเข้ากับแต่ละคนได้มากกว่าสำหรับคนที่ต้องการทั้งโครงสร้างความสงบและการมองชีวิตอย่างมีเป้าหมายหนังสือเล่มนี้เป็นตัวเลือกที่เด่นและต่างจากคู่มือจัดระเบียบทั่วไปอย่างชัดเจนหากคุณต้องการสนับสนุน Ryder Carroll